Բարեկամությունը վերականգնված էր։ Այն կորցնելու հենց տոր անցկացրած վտանգն ավելի մեծ արժեք էր տվել նրան։ Թեթև թյուրիմացություններն անգամ չքացել էին։ Երկու բարեկամների խառնվածքների միջև եղած տարբերությունները նույնիսկ հաճելի էին թվում։ Քրիստոֆը իր հոգու մեջ ընդգրկում էր ներդաշնակորեն միահյուսված երկու հայրենիքների հոգին։ Նա զգում էր, որ իր սիրտը լեցուն է, հարուստ, և այդ հորդառատ երջանկությունը հորդում էր, ինչպես լինում էր սովորաբար երաժշտության արվակով։ Օլիվիեն սքանչանում էր դրանով։ Իրեն հատուկ ծայրահեղ թերահավատությունից ելնելով, հեռու չէր կարծելու, թե իր պաշտած երաժշտությունն ասել է վերջին խոսքը։ Նրան հետապնդում էր այն հիվանդագին միտքը, թե առաջադիմության որոշ աստիճանին ճակատագրականորեն հաջորդում է անկումը, և դողում էր այն մտքից, որ գեղեցիկ արվեստը, որի համար սիրում էր կյանքը, կարող է հանկարծ սպառվել, ջրի պես ծծվել հողի մեջ։ Քրիստոֆին զվարճացնում էին այդ փոքրոքի մտքերը։ Հակաճառության ոգուց մղված նա պնդում էր, թե ոչինչ չի արված իրենից առաջ, ամեն ինչ նոր պետք է անել։ Օլիվիեն օրինակ էր բերում ֆրանսիական երաժշտությունը, որը թվում է հասել էր կատարելության և նրբության գագաթնակետին, որից անդին կարծես այլևս ոչինչ չկա։ Քրիստոֆը թոթվում էր ուսերը։ «Ֆրանսիական երաժշտություն, բայց այդպիսին դեռևս չկա. Այնինչ դուք որքան գեղեցիկ բաներ կարող եք անել այս աշխարում. Ինչպես երևում է, դուք ամենևին երաժիշտ չեք, որ այդ բանը տակավին չեք նկատել. Ախ, եթե ես ֆրանսիացի լինեի»։ Եվ նա Օլիվիեին թվեց այն բոլորը, ինչ կարող էր գրել ֆրանսիացին։ «Դուք ձգտում եք դեպի այնպիսի ժանրեր, որոնք ձեզ համար չեն ստեղծված, և ոչինչ չեք անում այդ ուղությամբ, չնայած պարտավոր եք անել. Դուք պերճագեղ կյանքի, աշխարհիկ պոեզիայի, շարժու ձևերի, քայլվածքի, կեցվածքի, մոդայի, զգեստի գեղեցկության համար ստեղծված ժողովուրդ եք. Բայց այլևս բալետներ չեք գրում. Դուք, որ կարող էիք ստեղծել պոետիկ պարի անզուգական մի արվեստ. Դուք ծիծաղի և կատակերգության համար ստեղծված ժողովուրդ եք, բայց այլևս կոմիկական օպերաներ չեք գրում. Կամ այդ ժանրը թողնում եք ենթա երաժիշտներին, երաժշտության չարչիներին. Ախ, եթե ես ֆրանսիացի լինեի, Ռաբլեն երաժշտության կվերացեի և բուֆ էպոպեներ կգրեի. Դուք վիպասանների ժողովուրդ եք, բայց երաժշտական վեպեր չեք գրում. Ես այդպիսին չեմ հաշվում կոմպոզիտոր Գյուստավ Շարպանտիեի ֆելիետոնները. Դուք չեք օգտագործում հոգեբանական վերլուծության, բնավորությունների մեջ թափանցելու ձեր ձիթքը. Ախ, եթե ես ֆրանսիացի լինեի, երաժշտական դիմանկարներ կստեղծեի ձեզ համար. Ուզում ես հենց հիմա էլ նկարեմ այնտեղ, պարտեզում, թանթրավենու տակ նստած աղջկան. Ես Ստենդալը երաժշտության կվերացեի Լարային կվարտետի համար. Դուք մեծագույն դեմոկրատիան եք Եվրոպայում, բայց չունեք ժողովրդական թատրոն, ժողովրդական երաժշտություն. Ախ, եթե ես ֆրանսիացի լինեի, երաժշտության կվերացեի ձեր հեղափոխությունը. Հուլիսի 14-ը, օգոստոսի 10-ը, Վալմին, Ֆեդերացիան, ժողովրդի ամբողջ կյանքն իսկ երաժշտության կվերացեի. Բայց իհարկե ոչ Վագներյան դեկլամացիաների կեղծ ժանրով. Ես ուզում եմ սիմֆոնիաներ, խմբերքեր, պարեր, ոչ մի ճառ, ճառերից արդեն հոգնել եմ, լռություն բառերին, հարկավոր է լայն գծերով, խմբերքի ուղեկցությամբ ընդարձակ սիմֆոնիաների ձևով նկարել երաժշտական հզոր պեյզաժներ, հոմերական և բիբլիական էպոպեներ, կրակը, հողը, ջուրը և լուսաշող երկինքը, սիրտը բոցավառող տենդը, բնազների խոյանքը, մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը, ռիթմի հաղթանակը, ամբողջ աշխարհի այդ տիրակալի, որ ստրկացնում է հազարավոր մարդկանց և բանակները նետում դեպի մահ. Երաժշտություն ամենտեղ, երաժշտություն ամեն ինչում. Եթե դուք երաժիշտ լինեիք, ապա երաժշտություն կունենայիք ձեր ամեն մի ժողովրդական տոնի, ձեր պաշտոնական արարողությունների, բանվորական կորպորացիաների, ուսանողական ասոցիացիաների, ընտանեկան տոների համար վերջապես. Բայց ամեն բանից առաջ, եթե դուք երաժիշտ լինեիք, ապա կստեղծեիք մաքուր երաժշտություն. Այնպիսի երաժշտություն, որ ոչինչ չի ասում. Այնպիսի երաժշտություն, որ պիտանի է միայն ջերմացնելու, շնչելու, ապրելու համար. Արեգակ ստեղծեցեք. Սատ պրատա, կարծես այդպես է լատիներեն. Վերջ տվեք անձրևին. Ես հարբուխ եմ ընկնում ձեր երաժշտության մթնոլորտում. Լույս չի երևում. Վառեցեք ձեր լապտերները. Դուք այժմ գանգատվում եք իտալական պոպչերեից, որը հեղեղում է ձեր թատրոնները, նվաճում ձեր հասարակությունը, ձեզ դուրս հանում ձեր տնից. Հանցանքը ձերն է. Հասարակությունը հոգտել է ձեր մթնշաղային արվեստից, ձեր նևրասթենիկ հարմոնիաներից, ձեր կոնտրապունկտային պեդանտիզմից. Նա գնում է այնտեղ, ուր կյանք կա, որքան էլ թեկուզ կոպիտ լինի այդ կյանքը. Ինչու եք խուսափում կյանքից? Ձեր Դեբյուսին թեև մեծ արվեստագետ է, այնուամենայնիվ հիվանդոտ է. Նա մեղսակից է ձեր թմբիրին. Դուք կարիք ունեք, որ ձեզ կոպտորեն արթնացնեն. Ուրեմն, Շտրաուս ես ուզում կապել մեր գլուխը? Ամենևին, նա ձեզ վերջնականապես կոչնչացներ. Իմ հայրենակիցների ստամոքսը պետք է ունենալ խմիչքների այդ չափ գործածությանը դիմանալու համար. Մինչև անգամ նրանք չեն դիմանում. Շտրաուսի Սալոմեն գլուխգործոց է. Բայց ես չէի կամենա նրա հեղինակը լինել. Միտքս են գալիս իմ հեք սերունի պապը և իմ մորեղբայր Գոթֆրիդը, երբ նրանք անհուն հարգանքի և քնքուշ սիրո տոնով ինձ հետ խոսում էին հնչյունների չքնաղ արվեստի մասին. Այդպիսի աստվածային կարողություն ունենալ և այդ կերպ գործադրել այն. Մի երկնակար, որ հրկիզում է տները. Մի Իզոլդ հրյա պոռնիկի կերպարանքով. Հիվանդագին, անասնական հեշտասիրություն. Սպանության, բռնության, արյունապղծության, շղթայազերծ բնազների մոլեգնություն, որ մռնչում է գերմանական դեկադանսի խորքերում. Իսկ ձեզանում, մելամաղձոտ և հեշտասիրական դեկադանսի մեջ. Մեզանում գազանը, ձեզանում նրա որսը. Իսկ մարդը, որտեղ է նա? Ձեր Դեբյուսին լավ ճաշակի հանճար է, իսկ Շտրաուսը վատ ճաշակի հանճար. Առաջինը շատ անհամ է, բայց երկրորդն էլ շատ է անդուր. Մեկ արծաթյա, անշարժ լճակ է, որ կորչում է եղեգնուտի մեջ և մալարիայի բույն է. Մյուսը, հզոր ու պխտոր մի հեղեղ. Ախ, գրեհիկ իտալականություն, նեո Մեյերբերիզմի ինչպիսի բորբոսահոտ. Զգացմունքներ ինչպիսի աղտեղություններ այդ հեղեղի մեջ. Գարշելի գլուխգործոց, Սալոմե, դու Ստրիզոլդի, իսկ ում մայրը պետք է դառնա այդ Սալոմեն իր հերթին? Այո, ասաց Օլիվիեն, ես կուզենայի մի 50 տարով առաջ գնալ. Հարկավոր է վերջապես, որ այս կամ այն կերպ կանգ առնի վազքը դեպի անդունդ, թող նժույգը կանգ առնի կամ ընկնի անդունդը. Այն ժամ մենք շունչ կքաշենք. Երաժշտությունը լինի էլ, չլինի էլ, փառք Աստծո, հողը չի դադարի ծաղկելուց. Մեր ինչին է պետք այս աստիճան անմարդկային մի արվեստ? Արևմուտքն այրվում է. Շուտով կսպարվի. Ես արդեն տեսնում եմ այլ լույսեր, որոնք բարձրանում են արևելքի խորքերից. Ձերք քաշիր այդ քո արևելքից, ասաց Քրիստոֆը. Արևմուտքը դեռևս չի ասել իր վերջին խոսքը. Դու կարծում ես, որ ես տեղի եմ տալիս? Ոչ, դեռ դարեր կանցնեն մինչև այդ. Կեցե կյանքը, կեցե ուրախությունը, կեցե այն քաջությունը, որ մեզ կռվի է նետում մեր ճակատագրի դեմ, կեցե սերը, որ լցնում է մեր սիրտը, կեցե բարեկամությունը, որ ջերմացնում է մեր հավատը, սիրուց ավելի քաղցր բարեկամությունը, կեցե ցերեկը, կեցե գիշերը, Փառք արևին, Լաուս Դեո, երազանքի և գործողության Աստծուն, այն աստծուն, որ ստեղծել է երաժշտությունը. Օֆսաննա. Դրանից հետո Քրիստոֆը նստեց սեղանի առջև և գրի առավ այն ամենը, ինչ կուտակվել էր գլխում, առանց այլևս մտածելու հենց նոր ասացների մասին. Քրիստոֆն այդ ժամանակ գտնվում էր իր ուժերի ծաղկման և հավասարակշռության վիճակում. Նա իրեն չէր ծանրաբեռնում երաժշտական այս կամ այն ձևի արժեքի վերաբերյալ գեղագիտական բանավեճերով, ոչ էլ նորը ստեղծելու մտորումներով. Անգամ կարիք չէր զգում իրեն նեղություն պատճառել, երաժշտություն գրելու համար սյուժեներ գտնելու ուղղությամբ. Ամեն ինչ էլ պիտանի էր նրա համար. Երաժշտության ալիքը հորդում էր, և Քրիստոֆը չգիտեր, թե ինչպիսի զգացմունքներ է ինքը արտահայտում. Երջանիկ էր, ահա բոլորը. Երջանիկ, որ լուծվում էր այդ ալիքի մեջ. Երջանիկ, որ զգում էր իր ներսում տիեզերական կյանքի զարկերակի բաբախումը. Այդ բերկրանքը, այդ հոգևոր հորդառատությունը փոխանցվում էին նրա շրջապատի մարդկանց. Փակ պարտեզով այդ տունը նրա համար շատ նեղ էր. Ճիշտ է, դիմացը բացվում էր հարևան վանքի այգին իր մեծ ծառուհիների և դարավոր ծառերի մենությամբ. Բայց դա չափազանց գեղեցիկ էր, ուստի երկար տևել չէր կարող. Արդեն սկսել էին Քրիստոֆի լուսամուտի դեմ կառուցել 7-հարկանի մի տուն, որ փակում էր հորիզոնը և ավարտում նրա շրջափակումը. Եվ բավականությունն ամբողջացնում էր այն, որ Քրիստոֆը ամեն օր առավոտից մինչև երեկո լսում էր ճախարակների ճռնչունը, քարերը տաշող մուրճերի աղմուկը, մեխվող տախտակների դղրդոցը. Աշխատող բանվորների մեջ նա դարձյալ գտել էր ձեղնագործին, որի հետ մի ժամանակ ծանոթացել էր իրենց տանիքի վրա. Հեռվից հեռու նրանք խոսում էին նշաններով, այդ ձևով արտահայտելով փոխադարձ համակրանքը. Մինչև իսկ մի անգամ փողոցում հանդիպելով, նրան տարել էր գինեվաճառի խանութը և միասին խմել, իմ մեծ զարմանք Օլիվիեի, որին մի քիչ վրդովել էր այդ քայլը. Քրիստոֆին զվարճացնում էին այդ մարդու ծիծաղաշարժ խոսվածքն ու անսպառ զվարթությունը. Բայց այդ նրան չէր խանգարում նզովելու, ինչպես նրան, այնպես էլ հմուտ ու բութ գրասների նրա բանդային, որոնք պատնեշ էին բարձրացնում իր տան դիմաց և գողանում օդն ու լույսը. Օլիվիեն այնքան էլ չէր ափսոսում. Նա հոժարակամ հարմարվում էր պատնեշված հորիզոնին. Նա նման էր Դեկարտի բառարանին, որտեղից ճնշված միտք ավելի մեծ թափով էր ժայթքում դեպի ազատ երկնակամարը. Բայց Քրիստոֆին օդ էր անհրաժեշտ. Այդ նեղ տարածության մեջ փակված, նա վրեժխնդիր էր լինում այն բանով, որ թափանցում էր շրջապատի մարդկանց հոգիների մեջ. Ըմպում էր նրանց, երաժշտության էր վերածում. Օլիվիեն ասում էր, թե սիրահարվածի է նմանվում. «Եթե սիրահարված լինեի, ապա ոչինչ չէի տեսնի այլևս, ոչինչ չէի սիրի, ոչ մի բան չէր հետաքրքրի, իմ սիրուց բացի», պատասխանում էր Քրիստոֆը. «Ուրեմն քեզ ի՞նչ է պատահել»։ «Առողջ եմ, ուստի հրաշալի ախորժակ ունեմ»։ «Քրիստոֆ, որքան բախտավոր ես»,  հառաչում էր Օլիվիեն։ «Մի քիչ էլ մեզ տա իր քո ախորժակից»։ Առողջությունն էլ վարակիչ է հիվանդության պես. Այդ ուժի բարերար ազդեցությունն առաջինը բնականաբար Օլիվիեն կրեց. ուժն էր, որ ամենից ավելի պակասում էր նրան. Նա քաշվում էր աշխարից, որովհետև աշխարի գրեհկությունները նրան խորշանք էին ազդում. Չնայած խորը մտքին և բացառիկ ստեղծագործական զիրքին, նա շատ նրբաճաշակ էր մեծ արվեստագետ դառնալ կարողանալու համար. Մեծ արվեստագետները կյանքից խորշած մարդիկ չեն. ամեն մի առողջ էակի համար առաջին օրենքն ապրելն է, և այդ օրենքը ավելի տիրական է հանճարեղ մարդու համար, որովհետև հանճարեղ մարդն ավելի շատ է ապրում. Օլիվիեն փախչում էր կյանքից. նա իրեն հանձնում էր անմարմին, աննյութ, իրականության հետ առնչություն չունեցող պոետիկ ֆիկցիաների ծփանքին. Նա պատկանում էր գրական աշխարի այն ընտրյալների թվին, որոնք գեղեցկությունը գտնելու համար կարիք են զգում այն փնտրելու դարերից դուրս, անցած գնացած կամ ամենևին էլ գոյություն չունեցած ժամանակներում. Կարծես թե կյանքի խմիչքը, նույնքան հարբեցնող, և այգեկութը նույնքան առատ չլինեն այսօր, որքան վաղեմի օրերում։ Բայց հոգնած հոգիները խորշում են կյանքի ուղակի հպումից։ Նրանք այդ բանին կարող են դիմանալ այն դեպքում, երբ կյանքը նրանց հասնում էր հեռավոր անցյալի հյուսած միրաժների շղարշի, և երբեմն կենթանի մարդկանց մեռյալ խոսքերի խեղաթյուրված արձագանքի միջոցով։ Քրիստոֆի բարեկամությունն Օլիվիեին քիչ-քիչ պոկում էր արվեստի այդ մռայլ նախադրներից։ Արևը թափանցում էր արդեն Օլիվիեի հոգու գաղտնարանները։ Սակայն այդ բանը չէր արտահայտվում նրա սովորությունների որևէ փոփոխությամբ։ Այդ սովորությունները շատ քարացած էին, և չպետք էր հույս ունենալ, թե նա երբևիցե այնքան ձեռներեց կդառնա, որ կթողնի Ֆրանսիան և կգնա մի այլ վայր բախտ որոնելու։ Այդ շատ մեծ պահանջ կլիներ, բայց նա դուրս էր գալիս իր ապատիկ վիճակից։ Նրա մեջ դարձյալ եռանդ էր արթնանում հետազոտությունների, ընթերցանության, գիտական աշխատանքների, որոնք մեկ կողմ էր թողել երկար ժամանակից ի վեր։ Նա շատ կզարմանար, եթե նրան ասեին, թե Քրիստոֆը որոշ չափով պատճառ էր հանդիսացել արթնացնելու նրա հետաքրքրությունը սեփական մասնագիտության նկատմամբ։ Բայց դրանից առավել կզարմանար ինքը, Քրիստոֆը,